Yesu anidinguka walihubililo belenga nungu na kubalamya. Lisiku limu Yesu nkuhena ngande mubana umbeli vanu nkati na pawelu. Nkwida vanu ncheche vana nyakwili munu adidi menge negadolo. Pawene nanga pahala pakumpitisa nkukwela na wimuha nchi Yesu. Nkubomola nkumpitisa ngonjwa vanyungi mididi mpaka paveli Yesu. Yesu paye ni mani yao kunya ulila adidi menge. Yesu paye ni mani yao kunya ulila munu adidi menge. Unisama hewa disambidi yako. Pave bakulungwa badini. Nkuba bahinginika musungu mwao. Anikufulu. Ayu, anikufulu. Nungu ndo samehe disambi. Yesu nkumala chivahinginika musungu mwao. Nkuba haulila. Lidida lisuli. Kunya ulilo nisamehewa disambidi yako. Au, litikili gaduluri yako. Uhene. Yesu nkuhaula. Nangu nguvena mamlaka la kusamehe disambi. Yesu nkunya ulila munu adidi menge. Litikili gaduluri yako. Uhweni kwenu. Ayula munu anadidi menge. Nkuyimila. Nkulitika ligaduluri yake. Akunwa binkudena dena. Na kunyangala rinungu. Nkuhena kwao. Vanu vanapawi jipala, nkukanga nana, nkuchi, tukana mbuchona chinu, kama achi.